za zaključek pa bo spregovoril gospod Simon Malmenval, ki je nekdanji dijak Škofijske klasične gimnazije. Je diplomirani zgodovinar in rusist, trenutno pa študent prvega letnika magisterskega študija zgodovine. V svojem prispevku bo govoril o dvojni izkušnji, katoliška identiteta med celostnostjo in usrkavanjem postmoderne popularne kulture.
Moj prispevek na pričujočem simpoziju ni niti znanstvena razprava, niti analiza določenega tematsko zamejenega stanja. Gre za strnjeno razmišljanje o trojem, razmerju med vero in kulturo, lastni izkušnji z verskim življenjem na zavodu svetega Stanislava in današnjem psihološkem ustroju katoliške cerkve v Evropi. Vsi tukaj zbrani smo že neštetokrat slišali ali brali o veri in kulturi, še posebej veri in znanosti, ki si domnevno stojita nasproti ali druga drugi vsaj povzročata zagate. Ob tem je potrebno izpostaviti dvoje. Prvič, vera in znanost si ne nasprotujeta, temveč sta obe del kulture in znotraj nje opravljata sebi lastne naloge. Drugič, ustrajno postavljanje vere in znanosti v okvir pojmovne dvojice, če tudi s poskusi njunega zbliževanja in žal to premnogokrat tudi znotraj katoliških izobraženskih krogov, vedno znova, prikrito ali odkrito, povzroča ponavljanje zakoreninjene predstave o njuni dvojnosti, za katero je bilo pravkar izjavljeno, da se ne kaže kot smotrna. Da se izognemo večnemu prespraševanju in s tem izgubi dragocenega časa, je dobro storiti dvoje. Prvič, vero in znanost dojemati kot dve temeljni prvini slehrne kulture. Drugič, izogibati se predstavam in namigom o zgoraj omenjeni dvojnosti. Kultura je namreč zapleten sistem osmišljanja sveta, ki se odraža in potrjuje skozi medsebojno delovanje religioznih, nazorskih, psiholoških, umetniških, znanstvenih in pravnih mehanizmov. Vera se tako po katoliškem pojmovanju umešča v mehanizem religije, slednja pa je sestavni del kulture. Naslednja raven zadeva položaj prvenstva oziroma pripisa večje ali manjše teže, ki se odraža bodi si v odnosu med vero in znanostjo, bodi si v odnosu med vero in ostalimi prvinami kulture. Za vernega katoličana na tej ravni ni in ne sme biti nobenega dvoma. Prvenstvena je vera. Vera je prvenstvena zato, ker nam po Božjem razodetju in osebnem pristanku nanj daje resnico o svetu in našem bivanju v njem, ker nam nudi odrešenje in možnost za večno življenje in nič drugega in nihče drug ne more zagotoviti česa takega, kar bi bilo od tega globlje in močneje. Vera nas namreč glede lastnega bivanja postavlja na trdna tla. Gre enostavno za vprašanje življenja in smrti, zveličanja ali večnega pogubljenja. Silno važne stvari, silno resne. O tem nas poučujejo cerkveni očetje, tako zahodni kot vzhodni, o tem na veliko razpravlja tako imenovani angelski doktor sveti Tomaš Akvinski, o tem nas opominjajo nešteti papeži vse v 20. stoletje, o tem nas konec koncev seznanja tudi sveto pismo. Komur je sveto izročilo res sveto, s takšno zavezanostjo ne bo imel težav, ker je v tej luči prvenstvo vere v kulturi neizpodbitno, lahko iz tega hitro potegnemo zaključek, da so vse ostale prvilne kulture pod prvim mestom, ki ga zaseda vera. Toda prvenstvo vere ne pomeni in ne sme pomeniti niti zapostavljanja, niti omalovaževanja ostalih prvin kulture, pač pa pomeni to, da se z njimi lahko brez zadržkov še kako ukvarjamo in jih še kako cenimo, ker nam pomagajo pri spoznavanju sveta in urejevanju človekovega življenja, vendar njihovim postavkam in sklepom ne moremo pripisovati obče veljavnega pomena. Ukolikor se postavke in sklepi ostalih prvin kulture veri na kakršenkoli način zoprstavljajo, jih moramo meriti z vidika njihove vzdržnosti znotraj lastnega sistema in ne v luči izsiljenega spopada med vero in ostalimi prvinami kulture. Spopada enostavno ne more biti, ukolikor je vera prvenstvena, ukolikor je Bog prva avtoriteta, saj takšna avtoriteta bodi si izpodriva, bodi si dopolnjuje vse ostale delne avtoritete in delne resnice. Osebna izkušnja z zavodom svetega Stanislava, ki se nanaša na versko življenje in se kaže kot ocenjevanje za nazaj, je dvojna. Na eni strani je navdušujoča, na drugi strani užaloščena. Navdušujoča zaradi prijaznosti duhovnikov, ki so učili na omenjeni ustanovi, in njihove stalne pripravljenosti prisluhniti mnenjem dijakov na način spodbujanja dejavnega razmišljanja, razpravljanja, ter iskanja odgovorov na področju lastne istovetnosti in življenjskih idealov. Tovrstni pristop je dajal vedeti, da dijakovo mnenje in intelektualno prizadevanje nista bila zaman, da sta se gibala okoli pomembnih tem in zavestnega odločanja za smernice, ki vodijo do kakovostnega življenja. Na drugi strani pa je užaloščena zaradi odsotnosti jasnega in jedrnatega verskega znanja ter majhne pozornosti do svete liturgije. Jasno in jedrnato versko znanje zadeva predstavitev glavnih značilnosti zgodovine cerkve, to je prvo, drugo, njenih teoloških pojmov in uradnih stališč. Predstavitev glavnih značilnosti zgodovine cerkve ne more biti zgolj v ponavljajočem se govorjenju o krščanskem značaju evropske civilizacije, pač pa terja bolj otipljive trditve o vlogi krščanske vere, še posebej katoliške cerkve v preteklosti Evrope. Nadalje, predstavitev katoliških teoloških pojmov ne more biti zgolj v ustrajnem poudarjanju fraz Bog nas ljubi, Bog je ljubezen, pač pa terja bolj otipljive trditve o zgodovini otrešenja, grehu, postavi, kalvariji, ustajenju, zakramentih, poslednji sodbi, svetosti in večnosti. Predstavitev uradnih stališč cerkve, predvsem glede občutljivih tem evropske postmoderne družbe, se ne more ustaviti pri zamegljenih in blagozvočnih geslih o tem, da je življenje sveto in da je spolnost Božji dar, pač pa terja neposredne izjave, ki ne bodo upoštevale tako imenovane politične korektnosti in ki jim ne bo mar za mehkužno misel v slogu saj ni tako hudo, kot se sliši. Doseganje svetosti, to je glavne naravnanosti življenja po veri, je namreč težko, še hujše, kot se sliši. Zato je neposredna beseda prvi pogoj za človekov zdrav odnos, bodi si do Boga, bodi si do bližnjih in sveta. Kar šteje, je resnica in neugajanje množicam. Naj navedem tri primere, ilustrativne, ki so odlična priložnost za popravek delnostnega, okleščenega podajanja uradnih stališč cerkve o pojavih evropske družbe našega časa. Prvič, katoliška cerkev ne zagovarja mehanizma Darwinove evolucijske teorije v smislu tako imenovane teistične evolucije, saj se o evoluciji kot taki sploh ne izjasnjuje, ker to vprašanje v okviru vere še zdaleč ni bistveno in ker gre še vedno zgolj za teorijo, če tudi zelo verjetno. Kajti po katoliškem nauku je Bog v vsakem primeru z evolucijo ali brez nje stvarnik, torej počelo in porok kakršnega koli bivanja. Drugič, katoliška cerkev ne nasprotuje smrtni kazni v absolutnem smislu, saj se zaveda raznolikosti in nepredvidljivosti okoliščin, pač pa nasprotuje njenemu zagovarjanju in se zavzema za uporabo ostalih načinov kaznovanja, ukolikor je takšna uporaba mogoča. Tretjič, Katoliška cerkev zopet ne zagovarja demokratične politične ureditve v absolutnem smislu, ker se nima za svetovnega političnega svetovalca ali pomočnika zahodnih izvoznikov demokracije, pač pa nasprotuje zatiranju in krivicam, pri čemer se demokracija kaže zgolj kot ena izmed legitimnih možnosti, četudi more biti najboljša. Tematika svete liturgije je preobsežna, da bi jo ustrezno pokril v teh nekaj minutah. Naj zadostuje le bistvo bistva. Sveta liturgija, katere središče je sveta Evharistija, je temeljno pravilo cerkve in vrhunec vere. Je delo Boga in ne ljudi. Ne gre za sredstvo družabnosti ali potrjevanja človekove domišljijske iznajdljivosti, temveč gre za objektivno stvarnost, kjer se liturgija ne prilagaja človeku, ampak človek liturgiji. Merilo ni popularna kultura, ki naj bi narekovala estetske in izrazne okuse, ampak Bog sam, ki je nad vsako popularno kulturo in slehernimi okusi. V tem okviru so razno razne poskočne in manj poskočne popevke z versko vsebino, tako zelo spodbujano ploskanje ob zvokih kitar in improviziranih duhovnikovih gibih ter oblačilih ali celo spremenjenih besedilih kaže zgolj kot skrajna možnost začetnega uvajanja v skrivnost svete liturgije, običajno pa vse to velja vsaj uradno, za liturgično zlorabo, kar je po cerkvenem pravu nesprejemljivo. Glede na to, da na zavodu svetega Stanislava deluje gimnazija, ki naj bi bila klasična, bi se bilo nad vse smotrno začeti upirati na nekatere prvine klasične rimske liturgične dediščine, že iz kulturnega in ne izključno verskega razloga, med drugim tudi na možnost dejanskega dostopa do tridentinske svete maše, ki se odlikuje po edinstvenem teološkem naboju. Spravkar izraženo kritično držo v nobenem primeru ne želim dajati vtisa o zgrešenosti predmeta vera in kultura na zavodu svetega Stanislava ali neposrečenosti povezovanja med posvetno učenostjo in božjo modrostjo, ki poteka na omenjeni ustanovi. Ne gre za to. Kar hočem poudariti je to, da v postmoderni sekularistični evropski kulturi, v katero smo hote ali ne hote vpeti, obstaja nevarnost prikrojevanja verskih naukov in praks prevladujočim kulturnim pričakovanjem, prevladujočim kulturnim normalnostim. Tu je bistvo. V današnji cerkvi je tako zelo opevani dialog dvorezni meč. Če je ta pristen, ne more pomeniti zamegljevanja lastnih stališč in izkušenj za voljo pridobljene všečnosti v očeh druge strani, ampak pošteno izmenjavo pogledov, ki temelji na črpanju iz resnice. Dialog je spoštovanje drugega in ne prikimavanje. Dialog je le sredstvo, in sicer eno izmed sredstev evangelizacije, ki je neizpodbitna prioriteta cerkve, prioriteta njene preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Če je namreč v tem kontekstu Kristus resnični in edini odrešenik, če je resnica Biblije in svetega izročila končna resnica, ne nujno edina, ampak končna, je lahko dialog le sredstvo, nikakor cilj. Če pa Kristus ni resnični in edini odrešenik, če resnica Biblije in svetega izročila ni končna resnica, je najbolje, da katoliška cerkev samo sebe razpusti. Saj se v tem primeru vse izkaže za relativno, nedoločljivo, enako dragoceno in hkrati enako nesmiselno. Kristus se ni učlovečil zaradi dialoga, ampak zaradi odrešenja. Od mrtvih ni vstal, da bi izenačil vse religije in idejne sisteme, ampak da bi dokazal prvo in poslednjo resnico, ki je on sam. Od tod nas lahko misel privede do vprašanja značaja kulture, kakor naj bi ga moral pojmovati katoličan. Prav tako, kot je dialog sredstvo, je sredstvo in ne cilj približanje prevladujoči kulturi. Približanje kulturi ni zanikanje samega sebe ali maličenje lastne istovetnosti, temveč povabilo svetu k sprejemu celostne resnice, ki osvobaja. Na začetku je bilo rečeno, da je vera del kulture. Rečeno pa je bilo tudi, da ima vera za tistega, ki veruje, med prvinami kulture najvišjo referenčno vrednost. Iz tega sledi, da je približanje kulturi sredstvo, ki pomaga k doseganju cilja, ki je v spreobrnitvi kulture, njenem obratu k Bogu, njenem dihanju za vero, njeni polnosti, za katero je moč reči, da je katoliška. Če strnemo, načelo ugajanja je padec, približanje je sredstvo, katoliška kultura je cilj. Nekoč so poznali dober rek v tej smeri. Primer za to je papež Leon XIII iz konca 19. stoletja, ki se je izbral za geslo Omnia instaurare in Christo. Tega kot da danes več ni. Seveda, danes to je še vedno, vendar ne na zunanje vidni agendi. Tovrstni cilj pa mora vselej upoštevati naslednje. Človekov povsem svobodni pristanek. Brez svobode ni katoliške kulture. Ne gre za to, da bi se tovrstni cilj tudi dejansko uresničil kot zmaga kakšne politične ideje, ampak za to, da se uresničuje v nedovršniku kot svobodna odločitev za najvišjo razsežnost življenja. Zakaj takega pa je v prvi vrsti potrebna jasnost misli, neposrednost besed in verodostojnost dejanj. Za konec se želim znova vrniti k vprašanju dialoga. Dialog kot sredstvo in spoštovanje drugega bo uspešen le tedaj, ko bo katoliška stran zastopala stališča, ki so resnično njena. Prvi pogoj spoštovanja sta resnicoljubnost in premočrtnost v lastni istovetnosti, torej hoteti resnico in biti to, kar si. Kdor se izmika in samega sebe skriva, ta ni in ne bo deležen spoštovanja. Lahko bo deležen odobravanja in sladkih besed, morda celo kakšnih privilegijev, a nikakor spoštovanja. Zelo podobno velja za versko življenje na zavodu svetega Stanislava. Če bodo jasne predstave o zgodovini odrešenja važnejše od lahkotnega ponavljanja fraze Bog je ljubezen, če bo neposredna beseda važnejša od načela saj njih tako hudo, kot se sliši, če bo urejena liturgija važnejša od modnih muh, je glavnina dela že opravljena. Dijaki bodo v takšni praksi našli oporo za njihovo osebno sprejetje ali zavrnitev življenja s Kristusom, v vsakem primeru pa se bodo o katoliškem krščanstvu marsikaj zanesljivega naučili. Tovrstna premočrtnost je začetek svobode, v kateri se zgodi sprejem ali zavrnitev vere. Kajti podlaga svobode je resnica. Vedeli bodo dijaki, s čim imajo opravka in kaj jih na tem področju čaka. Od medlosti, olepševanja in kakršnihkoli umestnosti ne bodo imeli nikakršne koristi. V vsakem primeru pa bo zadnja beseda njihova. In prav je tako. Hvala.